Dragoslav Simić, dokumentarno popodne.
Ja sam bio u takvoj duševnoj depresiji, ne videći nikakvog izlaza, ne vidi nikakve perspektive. Ni u svom ličnom životu, ni u razrešavanju sve te problematike s kojima je moja emigrantska sudbina bila povezana, rešio da učinim kraj. I bio sam na ovome mostu Margite, koja povezuje tamo ostrvo sa Peštom i sa Budom, sa Budimom. I baš je to od momenta prolazio jedan jugoslavenski brod. Taj brod su pratili kroz Budimpeštu i verovatno kroz celu Mađarsku mađarski organi ove unutrašnje vojske. To su ovi vojska AVH u plavim uniformama. E, kažem, evo, dobro došao jugoslavenski voz u brod, da skočim na njega, barem će u tome biti neke simbolike da potičemo tuda. Možda će se i ta rasprava o tome kom pripada sada ovo telo moje, Jugoslaviji ili iz Mađarske, i dočuti i doznati u Jugoslaviji da sam ja učinio kraj svom ovom emigrantskom golobotu.
Duže stanja od ceo narod pita, ceo narod pita, ko je našeg školovao Tita, školovao Tita.
Emigrantski Goli otok Gojka Petrovića i Save Novakovića. Produkcija Beograd, Budimpešta, oktobar 1992. godina.
Kompartija školovala Tita, školovala Tita, da se bori protiv bandita, protiv bandita.
A moj slučaj je isto tako sličan, da ja se nisam izjasnio za rezoluciju, nego sam se informirao, da, nego sam se sretao sa ljudima koji su bili za rezoluciju informirao i to javno su se izjasnili, i po toj po tom dojmu da ja nisam se izjasnio, doznali su da sam i ja onda moram da sam za rezoluciju informbiroa, pošto se družim baš sa tim ljudima. I onda je me oficir iz UDBA, koji je sa mnom zajedno i došao ovdje, prebegao u Mađarsku ilegalno, upozorio da ako ne sklonim se ili ne pobegnem negdje, da ću biti uhapšen, jer su oni doznali da se ja vrzam sa ovima informbirovcima, i verovatno sam i to što sam i rekao. Ja za rezoluciju. A ja sam u stvari bio za rezoluciju, samo se nisam lično izjasnio.
Ja sam bio kapetan Jugoslavenske narodne armije. Moj slučaj drugčiji. Ja ne mogu da kažem da sam bio ni za rezoluciju, ni protiv rezolucije. Na osnovu svega što sam ja video na praksi tamo, u redovima Jugoslavenske narodne armije, ja sam počeo da tragam za istinom. Međutim, doznati istinu u Jugoslaviji tada bilo je nemoguće. Bilo je nemoguće zbog toga što je i na svako postavljeno pitanje, naivno pitanje, zašto nisu išli naši rukovodioci u Bukurešt, sledio zatvor, hapšenje, a kasnije koncentracioni logor.
I Sutra dan su nas prebacili ovdje u Mađarsku i tu smo bili isto u takozvanom političkom vojnom zatvoru na ispitivanju. Sedeli smo od septembra mjeseca do januara. I tu su dolazili nas, ispitivali i pitali ko smo i šta smo, i sovjetski oficiri.
Ja sam prešao u Mađarsku ilegalno isto 6. marta 1949. godine. Prijavili smo se policiji u Madarašu selu. Otuda smo prebačeni u Bačalno, što je Sresko mesto. Tamo su samo uzeli naše generalije i kroz dva dana otpremili nas u Segedinu.
Za šćesljivaju dolju, bespokojnim iskateljem stal, o čudesnoj stranje Komsomoli, ja еще в пионерах мечтал, о чудесной стране Комсомоли.
Tog junskog dana radio sam pre podne, valjda sam bio dežuran speaker pre podne ili ujutru. Znam da sam se oko podne vraćao kući, pošao na ručak i negde kod skupštine sretnem jednog rođaka. Stariji čovjeka tada, jako. Od mene penzionera, i već kako penzioneri i sami i međusobno vole da čuju šta ima novo i tako dalje, on onda mene zaustavi, zdravo, zdravo. Je li, kaže, šta ste se to pokarabasili s Rusima?
Miroslav Mitrović, 1948. godine, spiker Radio Beograda. Prisećenje.
Kako rekao pokarabasio? Kaže, kaže mi, sad sam sreo, kaže, prijatelja isto, mislim, penzionera. Nešto, kaže, sa Rusima slušao na nekoj stanici. Ma pusti, rekao, propaganda neka. Taman posla. I odem, uopšte nisam pridavao značaj, jedan kući. Popodne proveo sam kod kuće. Predveče hitno me zovu iz radiostanice. Da odmah dođem, što pre. Pođem, mislim sam sigurno ima nešto važno, jer u to doba tako nekako te duže govore, važnije stvari, referate i slične stvari. Uglavnom sam ja čitao. I požurim, rekao, znači ima nešto važno, nije mi padalo na pamet, ni onaj razgovor. Dođem tamo, pitam šta je to, gde je, ne znamo, dobit ćemo, kaže, od CK, za sad nema ništa, čekaj tu, pa čekaj. Posle nekog vremena muzika se tako promenila, muzički program se uopšte promenio i kroz muziku je počelo se daje obaveštenje s vremena na vreme. Obaveštavamo slušaoce da ćemo u 20 časova dati jedno važno saopštenje, valjda je tako rečeno. I to je ponavljano. Sad je već vidjela se stvar postaje...
Prebacili su nas u Budimpeštu. Tamo smo još bili u zatvoru nekoliko dana i onda su nas pustili. Odveli su nas u jedno selo pored Budimpešte, gdje su nas smestili u jednu praznu kuću. Čini mi se da su se Nemci tuda iselili i pobegli. Jer to je bilo tipično njemačko selo. I tada su me pozvali da radim na radiju, u sekciji, u emisiji na srpsko-hrvatskom jeziku.
Na ulici su me uhapsili, stavili su me u automobil i direktno su me odveli kod generala Petera Gabora, koji je bio ovdašnji Ranković. Mislim, nije bio ministar, ali je bio rukovodilac te političke policije, takozvane AVH. Znači, narodna odbrana i šta ja znam, ako bi se prevelo na srpski jezik. On me je nazvao fašistom. Ja sam rekao da ja to odbijam. Ja sam se protiv fašizma borio. On je skočio tada iz sa svoje stolice gde je sedio i svojim tamo oficirima, kojih je bilo oko 15 ili 16 njih, rekao: vodite ga i radite s njim šta hoćete.
Ja sam rođen u Tušiloviću, u Kordunu, na domak Petrove gore. Otišao sam 41. godine u Partizane sa celom svojom porodicom. Bilo mi je tada 15 godina. Puška je bila viša od mene. U ratu sam postao oficir Jugoslavenske narodne armije. 6 puta sam ranjen, izranjavan, invalid sam postao. Poslije rata ostao sam u Jugoslavenskoj armiji preko moje volje. Ja sam hteo da nastavim učenje i da se preselim u civil. Ali su me ubeđivali dugo da ja i ovakav kakav sam ima perspektive u armiji, da sam ja potreban armiji, da trebam da ostanem u armiji.
Ja sam rođen 1921. godine u selu Staparu. To je selo kraj Sombora. U svom selu sam završio malu maturu, se to tada zvalo u ono vreme. Upisao sam se u Trgovačku akademiju u Somboru i tamo sam maturirao 39. godine. Bio sam inače dobar đak, treba da produžim, da idem, i upisao sam se na ekonomski fakultet u Beogradu.
За счастливою долью беспокойным искателем стал, о чудесной стране комсомоли я еще в пионерах мечтал. О чудесной стране...
На радио сам я провел нечто менее от годину дана. Jednog дана затражили су от мене да напишем коментар u kome bi figurirali skoro svi jugoslavenski tadašnji rukovodioci kao agenti Gestapoa, Intelligence Servisa, CIA i drugih obaveštajnih službi. Ja sam, pošto sam krenuo u Mađarsku u potrazi za istinom, obratio se rukovodiocu sekcije da mi predoči dokument. Na to je on oštro reagovao pitanjem: zar vi ne verujete našoj partiji? To je kao danas bilo, sutradan. Ujutro sam se obrao u Lang fabriku u strojeva kao čovjek bez ikakvog zanata, i to pod tuđim imenom. Naime, svi saradnici te emisije na srpsko-hrvatskom jeziku, koja je imala glavni zadatak borbu Titove bande, imali su na radiju svoja, nisu koristili svoja prava i imena, nego se ubili.
Kad se oslobodilo moje selo, bio sam sekretar Narodno-oslobodilačkog odbora. To sam bio do januara meseca, onda su došli i po mene i tražili da idem da radim u OZNU. Mi smo, kad smo prešli ovamo, prijavili smo se pograničnim organima Mađarske. Oni su nas prihvatili, pošto ja mađarski jezik nisam znao, i imajući u vidu da nama, Srbima, ruski jezik mnogo, i nisam ni ruski znao inače, ide lakše nego mađarski jezik, i brzo sam i ovladao.
Jugosloveni su ubrzo shvatili da po sredi nije nikakav nesporazum i da će sukob sa Stalinom i tekako potrajati. Tito je 21. jula 1948. podnoseći referat na 5. kongresu komunističke partije, između ostalog rekao:
Drugovi i drugarice, na kraju ovog referata smatram za potrebno da se bar ukratko osvrnem na rezoluciju Informbirova, na čudovišne optužbe protiv naše partije i njenog rukovodstva. Ovo, drugovi, nije samo napad na naše rukovodstvo partije. Ovo je napad na jedinstvo naše partije. Ovo je napad na krvostečeno jedinstvo našeg naroda. Ovo je poziv svim destruktivnim elementima da ruše sve ono što smo mi, na sreću naših naroda, gradili do danas. To je poziv na građanski rat u našoj zemlji, poziv na uništenje naše zemlje.
Evo kako je taj poziv glasio u stilizaciji Informbiroa.
Informacioni biro ne sumnja u to da u krilu Komunističke partije Jugoslavije ima dovoljno zdravih elemenata, vernih marksizmu-leninizmu, vernih internacionalističkim tradicijama Komunističke partije Jugoslavije, vernih jedinstvenom socijalističkom frontu. Zadatak ovih zdravih članova Komunističke partije Jugoslavije jeste da prisile svoje današnje rukovodioce da otvoreno i pošteno priznaju svoje pogreške i da ih poprave, da napuste nacionalizam, da se vrate internacionalizmu i da svim silama učvršćuju jedinstveni socijalistički front protiv imperijalizma. Ili, ako se današnji rukovodioci Komunističke partije Jugoslavije pokažu za to nesposobni, da ih smene i istaknu novo internacionalističko rukovodstvo Komunističke partije Jugoslavije.
Ovdje u Mađarskoj emigrante su nazivali zdravim snagama. Mene su tamo nazvali, proglasili izdajnikom i neprijateljom u Jugoslaviji. Međutim, ja nisam bio ni jedno ni drugo. Ni zdrava snaga, ni izdajnik i neprijatelj. Zašto sam ja bio protiv tog naziva zdrave snage? Zato što se u emigraciju primao svaki ološ. Ljudi koji su tamo počinili krivična dela, prebegli su u Mađarsku i za njih je dobro došlo što su Mađari ovdje organizovali političku emigraciju u Mađarsku, jugoslavensku političku emigraciju u Mađarsku. I onda kud da se prijavi? Kao politički emigrant. Ti ljudi, takve prošlosti u Jugoslaviji su i ovdje pokazali svoje pravo lice odmah.
Tu je tada počeo pakao za mene. U toj ćeliji kad sam bio, vodili su me na saslušanje i danju i noću. Uopšte nisu mi dali da spavam 28 dana. To da vam iskreno kažem da sam toliko bio iznuren da mi je bilo ko ponudio i da kaže evo vam 5 miliona dolara ili jednu noć da spavate, ja bih rekao jednu noć da spavam. Toliko su me mučili, ispitivali, tamo su me teretili sa raznim besmislenim. A najgore što je bilo da su me da sam ja ubačen špijun Titov, čak sa više neobičan špijun, nego da sam tu kao rezident i da imam svoju razvijenu rezidenturu sa kojom, koja mi donosi sve izveštaje, a ja to dalje. Ja sam naravno to negirao i tražio sam od njih da mi oni to dokumentuju. I oni to nisu mogli da dokumentuju nikada, jer u stvari nisam ni bio, niti sam dan danas neki špijun, niti sam ikome radio, niti ću raditi, bar dok sam živ, u nekom špijunskom organizaciji. Ili to me niko neće naterati.
Moje ime na radiju bilo je Nikolaj Trajkovski, Bugarin. Kad sam došao u fabriku, ja sam kod personalce izjavio da ja imam svoje vlastito ime. iako je na radiju potrebno bila kamuflaža, u fabrici među radnicima to nije potrebno. Ovaj čovjek koji me doveo u fabriku, on je izgradio čovjek policije, on se našao u nezgodnom položaju. Ja sam insistirao da ću raditi u fabrici, ali pod svojim imenom kao Gojko Petrović. Došao sam i oni su me pitali šta hoću da radim u fabrici. Ja kažem, to dobro, da učim da radim na strugu.
Osudili su me na 5 godina zatvora i to da imam tajno oružje.
Mene nije napustila želja da učim. Da bi se mogao u Jugoslaviji vratiti kao jedan stručnjak određene profesije. Zato sam ja napravio molbu da me se prime na fakultet.
Što je ta zgrada bila je recimo toranj i bile su krakovi, onako i zvezda se zvao. I tu sam bio jedno vreme vrlo kratko ponovo u samici i onda su me odneli u takozvanu grupu prevodilaca, gdje su bili i Mađari, uglavnom rajkisti iz Rajkovog procesa. Mi smo prevodili tamo recimo službeni list njima na mađarski jezik i razne knjige tamo koje je interesovao Avovce. 17 jezika smo govorili. Mi ta grupa koja je bila tamo.
Veoma često nam se dešavalo. Ako idem sa nekim emigrantom, ulicom i razgovaramo srpski, ili kasnije kada sam bio studirao, govorimo ruski, stane pred nas čovjek i oštro, zapovednički, da se čovjeku sledi krv u žilama, izjavi: Mađar kenjeret zobal bese i Mađaru. Što znači, mađarski hleb ždereš, govori mađarski.
A evo Titovog odgovora i upozorenja.
Drugovi i drugarice, sa neistinitim optužbama u rezoluciji Form Biroa i klevetničkom kampanjom u inostranstvo protiv naše partije, naše zemlje u celini, naša partija je stavljena u tešku kušnju. Najtežu kušnju u svojoj istoriji. Nijedna druga komunistička partija, osim SKPB, ne bi mogla izdržati takve udarce, a da se odmah ne raspadne kao da je od hartije. Razumije se. Razumije se. Ta velika kušnja istjerat će na čistac sve one u našoj partiji koji ne spadaju u takvu prekaljenu komunističku partiju kao sa našom.
'58. godine, kada su me poslali na tehnički univerzitet da predajem filozofiju i sociologiju, ja sam sa strahom stao pred monumentalnim zdanjem tehničkog univerziteta koje se nalazi na veoma lepom mjestu Budimpešti, jer sam se bojao svog neznanja mađarskog jezika. Znate, ja sam često, kad iziđem pred studente i kad sam tražio potrebnu reč na mađarskom jeziku, ja sam osjećao fizičku bol kad je nisam mogao da nađem. Zato sam ja svojim studentima, kad sam se prvi put sretao sa njim na prvom predavanju, govorio da ja stojim na ratnoj nozi sa mađarskim jezikom i molio ih neka me izvine ako neku jezičku glupost kažem koja nije u duhu mađarskog književnog jezika. I oni su to prihvatili.
Rehabilitovan sam posle izlaska, posle 3 godine i 4 dana. Sam nevino sedeo u zatvoru. Rehabilitovao me Vrhovni sud Mađarske. I na kraju krajeva bio sam pozvan u to vreme kod Apro Antala, koji je bio predsednik parlamenta u to vreme tada. I oni su mi predložili da idem da radim u industriju, u prehrambenu industriju. Ja sam otišao tamo i onda su mi zaposlili me u poslastičarskom preduzeću, u planskom odeljenju.
Ja sam bio protiv toga da emigracijom rukovodi mađarska policija. Ja sam odmah čim se emigracija stvorila, ja sam ustao protiv toga i to javno. Da, političke emigracije, mađarska policija. Ja sam rekao, molim vas, ja sam član partije, bio u Jugoslaviji, ja bih želio da razgovaram i komuniciram sa predstavnicima partije, a ne sa predstavnicima policije. E, vidite, to su mi za zlo uzeli.
Slušajte, kod mene je bila druga situacija, pošto sam ja rekao da sam radio tamo u redakciji za ljudsko zmago. Tamo se radilo vrlo ozbiljno po tim ideološkim pitanjima u borbi protiv ne Jugoslavije, kao što su to govorili, da se mi borimo protiv Jugoslavije i jugoslovenskog naroda, nego protiv Broza i njegove kamarile.
Odnosi u emigraciji i odnosi između emigracija raznih ovih zemalja istočnog bloka, oni su kao jaje jajetu ličili na odnose koji su uopšte vladali u tim zemljama. Meni se nije sviđalo, recimo, ponašanje Pere Popivode, koji je maltene već proglasio se predsjednikom Republike Jugoslavije.
U emigraciji.
Zato sam ja njega nazvao Petrom samozvancem. Naravno da je Petar samozvanac to doznao. I na jednom sastanku emigracije, je to je bio jedan od posljednjih sastanaka ovdje u Pešti, bio je Popivoda. I znajući da je on dolazio u Budimpešt, ali pošto sam ja bio u izolaciji, ja se nisam ni sreo sa njim. Ali znao sam i to da su mu, po primjeru udvaranja Josipu Džugašviliju, emigranti nosili darove. To je za mene bilo tako odvratno, jer sam ja znao, tada sam radio na radiju, kad je Josip Isarionović imao svoj 70. rođendan, da je čitav voz sa darovima iz Mađarske išao za Moskvu.
Emisiju uredio i priredio Dragoslav Simić.